tenker at vi må må gjøre det i år også. La det rope som allerede blitt hørt lenger øst i verden. For særlig den ortodoxe kirke, så har de et kjempefokus på Jesu Kristi oppstandelse. Og fra Russland og hit så kan dette rope høres. Kristus vaskres! Voisten og vaskres! Som jo betyr Kristus er oppstanden. Og så svarer menigheten, ja sannelig, han er oppstanden. Jeg skal ikke påstå at jeg kan russisk, men jeg kan noe viktigere med Kristus vaskres. Men jeg har vært 3 ganger i Ukraina, og jeg husker ved et tilfelle så sa jeg til sjåføren, vi hadde ikke hilset på hverandre, vi, men så sa jeg, Dobre din. Og han svarte Dobre din og begynte å prate i vei. Som bare det, og trodde jeg var ukrainsk eller russisk, jeg vet ikke, men jeg tok det som et kompliment, sant? Ja. Jeg tenker at det alltid en utfordring å tale Guds ord. Jeg tenker at det ikke alltid like enkelt å forklare og levendegjøre noen av de sannheter som faktisk åpenbart og lagt ned i denne gullgruven av en bok som Bibelen er. Men jeg er jo optimistisk, heter det, så jeg prøver igjen og igjen å gjøre så godt jeg kan. Som kristne så bygger vi hele vår tro på det faktum at Jesus Kristus døde for våre synder. Og for de to tingene henger sammen, at Jesus sto opp igjen fra de døde, som betyr at Jesus lever i dag. Og ikke det sant, så det ingenting ut av vår tro. Men vi bygger vår tro på Kristi død og oppstandelse ifra de døde. Og det å være kristen, det jo intet mindre enn daglig å forholde seg til den oppstandende Jesus Kristus. Og det mye mer enn ritualer og tradisjoner. Det mye mer enn å forholde seg til noe som læremessig riktig. Vi forholder oss til en som var død, men som sto opp igjen, og som faktisk lever i dag. Og da forblir det ikke noe mindre enn rett og slett et kjærlighetsforhold mellom den oppstandende og meg. Det er å være kristen, å leve i et slikt kjærlighetsforhold til Jesus Kristus. Jeg har valgt en setning i dag fra Romerbrevet kapittel 6 og vers 4, og bare siste del også av vers 4, hvor vi leser på denne måten. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Og den teksten deler seg naturlig opp i to deler. Det første handler om at Gud har reist Kristus opp fra de døde. Og jeg tenker, vi har hørt det mange ganger, men jeg tenker likevel, og kanskje sier jeg noe du aldri har tenkt på før også, hvem vet. Men jeg tenker å se litt nærmere på, ta et nærblikk på Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Og så fordi dette har med våre liv å gjøre også. Det ikke bare et interessant fenomen som vi ønsker å studere, men vi ønsker å se på de tingene fordi det har noe med våre liv å gjøre i dag. Og Jesu oppstandelse betyr at du og jeg skal vandre I et nytt liv, sier Paulus. Og da må jeg se litt på, hva betyr det? Hva innebærer det at vi har fått et helt nytt liv som vi skal leve og vandre I for å bruke det uttrykket som Paulus bruker? Jesus Kristus stod opp fra de døde. Og da skal vi først konstatere, ja, det helt greit hvis du nå synes at var dette noe å si da. Helt greit. Men vi skal konstatere et faktum at Jesus stod legemlig opp fra de døde. Innlysende selvfølgelig, vi har aldri reflektert over det kanskje. Og likevel så sier jeg dette fordi jeg tror at her ligger noe viktig. Den døde kroppen til Jesus, han døde på korset, den ble tatt ned fra korset. Før sabbaten inntrådte, og sabbaten inntrådte på fredag kveld ved solnedgang. Så altså før sola gikk ned på fredagen, den dagen Jesus døde, tok de hans døde, skamslåtte og naglemerkede kropp ned fra korset. Og så la de dette døde legemet inn I en tom og ny grav. Og der lå Jesus, helt til søndag morgen, og når kvinnene som visst nok var tidligst ute, kommer til graven, så finner de at stenen veltet til side, og graven tom. Det ikke noe dødt legeme der. Og noe senere den dagen, så får de se at den døde kroppen har fått nytt liv. Og ikke bare får de se det mange av disiplene og kvinnene som levde rundt Jesus, men Thomas fikk jo mer enn se. Han fikk også lov å stikke hånda inn I det åpne såret I siden til Jesus og inn I de naglemerkede hendene. Det var den samme skamslåtte, korsfestede kroppen som nå var blitt levende. For Kristus stod legemlig opp fra de døde. Nå var legemet hans det samme, og likevel noe annerledes. For etter oppstandelsen så har Jesus en helt, helt annen frihet. Merkelig. Det vanskelig å forstå, men han har en helt annen frihet. Plutselig var han midt iblant disiplene sine. Og I neste øyeblikk, så var han borte. Og han kunne gå gjennom stengte dører. Så noe var det samme. Naglemerkene, det var den samme kroppen som var blitt korsfestet som stod opp. Og noe var like fullt forvandlet. Men hvorfor dette så viktig? Når Gud I sin herlighet triumferte ved å reise Kristus opp fra de døde, så måtte han jo ikke, vi kan tenke det, at han ikke måtte reise Jesus legemlig opp. Han kunne jo bare reise Kristus åndelig sett opp. For vi skal jo ikke glemme det faktum at Jesus fra evigheter av har vært Gud, har vært ånd, uten legeme. Sant? Så ble han menneske og kom inn I vår verden gjennom Maria og fødselen og ble legemliggjort. Men hvorfor kan ikke Jesus etter oppstandelsen dra tilbake til sin opprinnelige status der han levde I herlighet hos Gud? Hvorfor sto han opp legemlig? Hvorfor gikk han ikke tilbake til det å være ordet som var hos Gud og ordet som var Gud fra tidenes morgen av. Jeg tror at her ligger noe som viktig, som verdifullt for deg og meg. Det er klart det var bra å være Gud. Det var klart det var bra for Jesus å være hos Faderen sånn som han hadde vært så lenge. Men han skulle oppnå noe annet. Derfor tror jeg at han også ble reist opp fra de døde rent legemlig. Vi som mennesker består jo av ånd, sjel og legeme. Jeg har prøvd å studere Bibelen og finner at den ikke alltid skiller like tydelig mellom ånd og sjel. Jeg vil ikke bruke tid på å fundere på det nå. Men den bruker ordene ånd, sjel og legeme. Hva skjer når du og jeg dør? Er vi til ingenting da? Nei, når du og jeg dør, så skilles ånd, sjel fra kroppen vår. Det er det som skjer. Og så ligger skall igjen. Det er mange av dere som har vært med når noen har dødd. Et menneske vi kjente og var glad i. Og jeg tenker at du merket at han eller henne var ikke der lenger. Selv om kroppen lå der. For ånd, sjel skilles fra kroppen når vi dør. Men så, når Jesus sto opp igjen fra de døde legemlig, så tror jeg at de har noe med dette, at han ønsker at vi skal forbli hele mennesket. For vi er kun hele mennesket når ånd, sjel og legeme er forent. Og jeg tror at han ønsker at vi skal være hele mennesker også i det neste livet. Derfor sto han opp legemlig for selv å bli et helt menneske. Og for at vi skal forenes med vårt indre liv og fortsatt være hele mennesker i evigheten. Om enn på litt annen måte, for vi får en annen type legeme. Som ikke er befengt med synd, som ikke lenger er underlagt forgjengeligheten. Men det å være menneske, det er jo å være kropp. Ta bort kroppen, og menneske som menneske er dødt. Sant? De gamle filosofene, Platon, han sa i sin tid at kroppen, legeme, er sjelens fengsel. Det sier vi ikke som kristne. Kroppen er ikke noe fengsel. Det at vi har kropp, det er å være menneske. Det skal vi være glad for. Gud er glad for det. Det er derfor han skapte oss som hele og fullstendige mennesker. Det som i så fall hemmer oss mennesker, og det hemmer oss også, det er jo ikke kroppen som sådan. Ikke tenk det. Men det er selvfølgelig synden. Og de konsekvenser som synden har fått i vårt legeme. Vi er på grunn av synden underlagt forgjengelighet. Sånn er det. Men Jesus ved å stå opp fra de døde ønsker å føre oss inn som den første fødte blant mange søsken inn i en ny dimensjon som mennesker. Derfor ga ikke Jesus opp det å være menneske etter sin oppstandelse. Han gjorde ikke det. Jeg synes det er en helt fantastisk tanke at Jesus fortsetter å være menneske efter sin död och uppståndelse. Han står med legemet. Han ser ut som ett människa. Han sitter vid faderens högra hand i en kroppslig figur. En helt annan typ av legeme som sagt. Som kan bevega sig antagligen fritt från himmel till jord. På snött och förblank som jag lärde av Sia min mor. Och som kan gå genom stängda dörrar för det är laget av ett annat materie. Men han är fortsatt människa. Han blev människa för att förena Gud och människa. Och efter sin uppståndelse så tänkte han inte att nu får det vara nog det jag har gjort. Och så kan Gud och människa skiljas. Nej. Vi ska fortsatt vara förent. Och han är, romerna 8:29, han är den förstefödde. Bland många sösken som är människor i en ny tillvärelse på en ny måte. Jesus Kristus stod legemlig upp ifrån de döda. För att se på en annan måte, det att vara människa, folkens, det är bra. Det är bra. Gud syns det är bra. Jesus syns det är bra. Så bra att han önskar att fortsatt ta vare på något av sin mänskliga natur. Selv om han är Gud. Selv om han är den suveräne konge. Den upphöjde majestät som han självklart är. Men jag upplever verkligen att Jesus säger, yes, människa, det är bra. Och människa utan synd är ända bättre. Människa utan förgänglighet, det är och blir det bästa. Okej. Okay. Jesu uppståndelse, legemlig uppståndelse från de döda. Och som Kristus blev rejst upp från de döda vid sin fars härlighet ska också vi vandra i ett nytt liv, säger Paulus. Och det handlar om liv. Och det handlar om nytt liv. Och den dagen du och jag blev kristna så fick vi ju ett helt nytt liv. Och vi fick en ny tillhörighet, en ny ägare. Och vi fick den helige ånd i oss. Utan att vi har den helige ånd så är vi inte Guds barn. Och alla som tar emot Jesus Kristus och bekänner han får den helige ånd i sig. Vi är ett tempel för den helige ånd. Och det att vi har fått ett nytt liv med en ny beboer här inne, det gör hela forskjellen. Det gör hela susen. Det betyder att när vi blev kristna så fick vi ju inte bara en biljett i handen som det står avgång till himlen på. Det är ju inte det handlar om. Det handlar om något mycket mer, sant? Att leva det nya livet samman med Jesus Kristus. Och när Paulus talar om att vi ska vandra i det nya livet så tänker jag att detta är inte något statiskt. Detta är inte något en gång för alla, men det är något som vi lever från dag till dag. Något dynamiskt, något pulserande, något som är i utveckling, något som är förändring. Och hvis det har stoppat upp för dig, hvis det är helt statiskt, så kan det ju vara för dig att det inte längre är liv. Vi ska vandra i det nya livet. Det är bevegelse. Det nya livet är självklart ett underligt liv. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Jag fick en telefon på förra söndag på bursdagen min av Iver Høy, tidigare metodistpräst från Kragerø, bor i Bergen. Han måtte ut av kirken i sin tid, men han är metodist i sitt hjärta. Så gratulerar han mig och så kommer vi in på detta här. Alla som drivs av Guds ånd, de är Guds barn. Det var bevegligt att höra han snacka om det här. Hur viktigt detta levande åndens liv är. I hans liv, han är snart 90 år gammal. Alle som drives av Guds ånd, de Guds barn, sa han. Og jeg kjente det var nesten et historisk øyeblikk for meg, den telefonsamtalen der, av en av Guds menn innenfor Guds rike. Og det viktig med den hellige ånd. Det viktig å slippe den hellige ånd til han bor her inne. Det lett, tenker jeg, å neglisjere ånden. Overkjøre han på en måte, fordi den hellige ånd jo veldig var av seg. Som regel finnes noen unntak hvor han kommer litt kraftigere og sterkere, men ofte synes jeg han veldig var av seg. Det var en dag før påske her, så går jeg og ber, og så sier jeg, Gud, tal til meg. Jeg skal, må jo ha noe å prege om, sant? Og noe å formidle til dere. Gud, tal til meg. Men så slo det meg. Er det sånn du skal be? Nei, så blir det til Gud, hjelp meg å høre det du faktisk sier. Jeg la jo på en måte skylda på Gud. Jeg hører ikke du sier noe, Gud. Du må begynne å tale. Jeg jo en predikant her. Mens han dyttet det tilbake og sa, det kanskje du som skal høre det ånden har å si. Det blir en lærepenge. Jeg tror det ligger noe viktig der. Gud, hjelp meg å høre det som du taler og sier inn i mitt liv, inn i vår tid, inn til oss som menighet og fellesskap. Hjelp meg å høre den hellige ånd og være var for hva den hellige ånd prøver å si, få meg til å tenke på, få meg til å gjøre. Det tror jeg viktig. Vi har jo alle opplevd at vi får en masse med impulser i livet, og synden jo veldig frem på. Frekk og freidig, alltid, stadig frem på. Spør ikke om vi legpersoner, eller prester, eller konger, eller hva det måtte være. Synden kommer, trenger seg på med sine impulser, og lokker oss og drar oss til å gjøre forskjellige ting. I det nye livet så skal vi regne oss som døde for synden, sier Paulus. Vi har kraft til å faktisk velge det bort. Og så skal vi lytte til alle de kallelser, dragninger, impulser som den hellige ånd prøver å gi oss. Det nye livet et helt klart et åndelig liv, som jeg har prøvd å si, men det jo ikke sånn at om vi skal leve et åndelig liv, så skal vi slutte å være mennesker eller menneskelige. Vi må aldri bli så åndelige at vi mister kontakten med oss selv og det å være menneske. Og jeg tenker at jo mer åndelig vi blir, jo mer menneskelig på en måte blir vi også. Gud ble jo menneske. Og Jesus sto legemlig opp for å bekrefte og si noe om at det godt å være menneske. Paulus taler om disse tingene i 1. Timoteus brevet, hvor han advarer mot noen folk som opptrer på en, i anførselstegn, veldig åndelig måte. Og så sier han om de forbyr folk å gifte seg. Nei, det jo ikke åndelig i det hele tatt, så det må du ikke gjøre. Og krever avhold fra mat. Ja, det tider hvor vi skal faste og holde oss borte fra mat. Men det aldri noe krav. Den og krever avhold fra mat, den som Gud har skapt for at de som tror og kjenner sannheten skal ta imot den med takk. Alt det Gud har skapt faktisk godt. Og ikke noe skal forkastes når det mottas med takk for det helliges ved Guds ord og bønn. Til slutt så Men også nevne en tredje ting med det nye livet, og jeg tror det handler faktisk veldig mye om lydighet. Lydighet til han som vår Herre, han vi tilhører når vi kristne. Vi tilhører jo på en måte ikke oss selv lenger, men vi tilhører Kristus. Det liksom fakta og sånn Gud ser på tingene. Det krever lydighet selvfølgelig overfor Gud. Nå har jo mennesket alltid hatt problemer med lydighet. Det har vært en utfordring fra mennesket fra den første tid og like til nå. Men jeg har bare lyst til å ta deg med inn I et lite bilde fra første Mosebok, bare for å få et rett perspektiv på det med Gud. Og hør her, dette Guds perspektiv. Gud sa til Adam og Eva, dere må gjerne spise av alle trærne i hagen. Det Guds perspektiv. Alle trærne, og da snakker vi om alle sorter med trær. Alle sorter med trær, det kan være hundrevis på tusen av trær, som var vakre å se til, og som bar rikelig og god og variert frukt. Guds perspektiv overfor mennesket. Dere må gjerne spise av alle trærne i hagen, men dette ene treet må dere la stå urørt. Tusen, vær så god. Et eneste, det lar dere stå. Lydighet. For noen av oss tenker at Gud, han han sier mer nei enn han sier ja. Så hvorfor skal jeg det helt at bry meg med å lyde Gud? Det fører meg ut I masse som jeg ikke liker og som jeg ikke vil være med på. Feil konklusjon. Guds perspektiv dere må gjerne spise av alle trærne, minus bare ett som står her borte i utkanten. Så tar jeg dere med videre til et helt annet perspektiv, og det slangens perspektiv. Kommer til Eva og sier, har Gud virkelig sagt at dere ikke skal ete av noe tre? Hæ? Hører dere? Slangen visste nok at det var feil, men han satte på en måte en tone og sa, hør her, sånn Gud. Han vil vel ikke at dere skal spise av et eneste, ikke av noe trær I hagen? Så Gud ikke helt god. Det ingen grunn til å lyde han. Det et helt annet perspektiv, som jeg opplever at mange mennesker har lett for å ta I dag. Kanskje også kristne. Jeg vet ikke om jeg helt kan stole på Gud. Det veldig mye nei, veldig mye negativt. Han vil vel ikke at vi skal spise av et eneste tre I hagen? Jo, det vil Gud. Og han ønsker å overøse oss med sine gaver og velsignelser. Det så mye ja hos Gud, du aner ikke. Men det klart det noen ting som han også sier nei til, fordi han vet at det til skade for deg og meg. Og det nye livet handler om å forstå kanskje først det perspektivet, de forskjellen på de to perspektivene der. Og forstå at Gud god og vil oss godt. Og når vi lar oss lede I lydighet til han, så fører det velsignelser med seg. Jeg tror på det. Jeg tror at det fører velsignelser med seg. Ikke vær redd for å være lydig mot Gud. Jeg ber deg, vær så snill. Ikke vær redd for det. Overgi deg fullt og helt. Enten du aldri har bekjent troen før, eller du har gjort det, våg å gi deg over til den hellige ånd og det nye livet I Jesus Kristus. Amen. Vi skal synge salme 5, skal synge salme 5, skal synge.